Το Σκιώφος, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Βασίλειο Φιβαξιώτη, τον αντιδήμαρχο αστικών υποδομών και σχεδίου πόλεως του Δήμου της Αθήνας, του Δήμου της πόλης μας, για να μας πει τι γίνεται με την πράσινη ανάπλαση της κάτω πλατείας συντάγματος. Και αυτό, κύριε Αξιώτη, καλώς σας μεσημέρι. Θεωρώ ότι είναι ένα αντίβαρο που μπορούμε σήμερα να ακουμπήσουμε πάνω του για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη δυσκολία που βλέπουμε γύρω μας με τις φωτιές όλο αυτό το 20ήμερο. Καλώς σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Από τις 7 Αυγούστου λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κάτω πλατεία. Μία ανάπλαση που πολύ εύκολα αναρωτιέται κανείς γιατί γίνεται, υπό την έννοια του ότι δεν ξέραμε ότι υπήρξε ένας νέος σχεδιασμός της πλατείας, και βεβαίως είναι πολύ πολύ αισιόδοξο το ότι δίνεται επιπλέον ελεύθερος χώρος, χώρος στο κοινό, χώρος πρασίνου. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε λίγο το στίγμα αρχικώς.
Κύριε Χαναϊδέ, με την παρέμβαση που ξεκινήσαμε τώρα μέσα στον Αύγουστο, μεσούς των διακοπών των Αθηναίων.
Φαντάζομαι για να μην επιβαρυνθεί και η πόλη από την όχληση, έτσι.
Βέβαια, στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τα έργα παρά μόνο τον Αύγουστο. Συνηθίζεται στα μεγάλα έργα για να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη όχληση. Αλλά να τα πάμε λίγο με την αρχή. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε ήταν ότι, για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, επικαιροποιήσαμε μια αρχιτεκτονική μελέτη που είχε αποσπάσει το πρώτο βραβείο. Αρχιτεκτονικό βραβείο του 1999, θα πέσει έτσι αχά τότε. Ήταν η μελετητική ομάδα που απαρτιζόταν από τον κύριο Μανίκα, την κυρία Παπαδημητρίου και τον κύριο Γεωργιάδη. Στα πλαίσια λοιπόν της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης του μεγάλου περιπάτου, τι είναι ο μεγάλος περιπάτος, άλλωστε τέσσερα έργα είναι, η πλατεία Συντάγματος, του Ιερμού, η Βασιλίσσης Όλιος και η Πανεπιστημίου, ζητήσαμε από την κυρία Παπαδημητρίου, την αρχιτεκτόνισσα, να επικαιροποιήσει τη συγκεκριμένη μελέτη με βάση βεβαίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα του 2020.
Ήταν η μελέτη που εφαρμόστηκε το 2004 στην πλατεία Συντάγματος.
Ακριβώς. Ήταν η μελέτη η οποία εφαρμόστηκε το 2004, αλλά για ανεξήγητους λόγους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Άρα 20 χρόνια μετά η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα λιγότερο από το επιτέλους να εφαρμόσει και να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη μελέτη, για να μπορέσουμε να ομορφύνουμε το κέντρο της Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος με 1000 τετραγωνικά μέτρα, παραπάνω 1000 τετραγωνικά μέτρα δημόσιου χώρου στους φυσικούς χρήστες, με 28 νέα μεγάλα δέντρα, με δύο πολύ όμορφες διαμήκες πέργολες που ουσιαστικά θα οριοθετήσουν και το χώρο των τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Συντάγματος, για να μπορεί οποιοδήποτε επισκέπτεται το κέντρο και κάνει τη βόλτα του στο κέντρο της Αθήνας να χαρεί τον καφέ του σε ένα πολύ ωραίο πλέον μέρος, έτσι όπως θα δημιουργηθεί στην κάτω πλευρά της πλατείας. Βασικός γνώμονας για εμάς, πέρα από το να ομορφύνουμε το κέντρο, είναι βεβαίως και να προκαλέσουμε την ελάχιστη δυνατή όχληση, όπως τώρα είπατε κι εσείς. Γι' αυτό άλλωστε ξεκινήσαμε και τον Αύγουστο, και γι' αυτό άλλωστε και το έργο θα εκτελεστεί και σε τρεις φάσεις. Και ο λόγος είναι για να μην υπάρχει καμία παρακόρηση τόσο της κυκλοφορίας, των γεωταχή, όσο βεβαίως και των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί δηλαδή?
Το έργο έχει ένα χρόνο ολοκλήρωση 6 μήνες. Θα μπορούσε να γίνει και πολύ πιο γρήγορα, αλλά ο σκοπός για μας δεν είναι να το κάνουμε γρήγορα, είναι να το κάνουμε σωστά, προκαλώντας, επαναλαμβάνω, την ελάχιστη δυνατή όχληση. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε να το κάνουμε σε τρεις διαφορετικές φάσεις, διαδοχικές φάσεις, για να μην υπάρχει απολύτως καμία παρακόλληση τόσο των λωρίδων κίνησης των γεωταχή, όσο βεβαίως, επαναλαμβάνω, και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Άρα, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μέρη της πλατείας θα είναι ανοιχτά για τους περιπατητές, τα ηλεφορολωρίδες θα είναι ανοιχτές, οι στάσεις παραμένουν οι ίδιες, δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε κανένα δρομολόγιο, και βεβαίως καμία λωρίδα δεν έχει, δεν έχω πάρει καμία λωρίδα για την εκτέλεση.
Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα δυσκολέψει το έργο ούτε τους καταστηματάρχες των παρακείμενων καταστημάτων, υπό την έννοια ότι θα υπάρχει κανονική κυκλοφορία και αυτό δεν θα επηρεάσει τις δικές τους δραστηριότητες, έτσι.
Ακριβώς. Πάντα στη συνεννόηση με τον Εμπορικό Σύλλογο και βεβαίως με τους καταστηματάρχες της περιοχής, πάντα στη συνεννόηση μαζί τους, εκτελούμε το συγκεκριμένο έργο. Και σας επαναλαμβάνω ότι αυτός ήταν και ο λόγος που κάνουμε το έργο σε τρεις φάσεις. Για να μην υπάρχει καμία παρακόλληση της κυκλοφορίας των πεζών επί της πλατείας, άρα να μπορούν να κατέβουν στην πλατεία, να πιούν τον καφέ τους, να ψωνίσουν. Ο δρόμος της Ερμού, παραδείγματος χάρη, παραμένει ανοιχτός. Θα κλείσει μόνο για δύο εβδομάδες στο τέλος του έργου. Μάλιστα. Αλλά θα έχει αποδοθεί όλη η πόλη, η πλατεία, σε χρήση. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρχει καμία απολύτως όχληση τόσο στους φυσικούς χρήστες, όσο βεβαίως και στους καταστηματάρχες.
Επειδή αναφερθήκατε στις λωρίδες κυκλοφορίας και στο ότι όλα αυτά θα διεξάγονται κανονικά, αναρωτιόμουν, δεν θα υπάρξει διαπλάτηση πεζοδρομίων στο πλαίσιο του έργου?
Εννοείται. Αν θυμάστε, υπενθυμίζω στους ακροατές ότι από πέρσι έχουμε εκτελέσει τα προσωρινά έργα. Και ο λόγος άλλωστε που κάναμε τα προσωρινά έργα ήταν για να κάνουμε αποτίμηση των έργων αυτών του μεγάλου περιπάτου σε πραγματικό χρόνο, στην πραγματική ζωή. Γιατί και την καλύτερη κυκλοφοριακή μελέτη να εφαρμόζαμε, η πραγματική ζωή σου δείχνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτή ήταν λοιπόν και η αρετή του προσωρινού κυκλοφοριακού. Για ένα χρόνο τώρα η πλατεία Συντάγματος λειτουργεί με τρεις λωρίδες για τα ταχύ και μία ελευθερολωρίδα. Αυτό έχει γίνει από πέρσι, από τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα τα οποία εφαρμόσαμε. Και άλλωστε αυτό σας ανέφερα και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι καλέσαμε τους αρχιτέκτονες, την κυρία Παπαδημητρίου, να επικαιροποιήσει τη μελέτη της ΕΧΑ με βάση τα κυκλοφοριακά δεδομένα τα οποία αντλήσαμε από το προσωρινό εν έτη 2020. Μάλιστα. Προφανώς τα κυκλοφοριακά του 1999 σε σχέση με τα κυκλοφοριακά του 20 έχουν διαφορές. Άρα το οριστικό έργο, το οποίο ξεκίνησε τώρα, το πρώτο σε σειρά έργο του μεγάλου περιπάτου, της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης της Αθήνας, που θα απελευθερώσουμε 50 στρέμματα ελεύθερου χώρου και πάλι στους φυσικούς χρήστες, το πρώτο έργο είναι η πλατεία Συντάγματος. Απελευθερώνοντας 1000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία τι ήτανε? Ήτανε λωρίδες οι οποίες ήταν σε αχρηστία, διότι δεν χρειαζόντουσαν για να ικανοποιήσουν το κυκλοφοριακό φόρτο.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω αν θα αναβαθμιστεί αισθητικά αλλάζοντας χρήση υλικών. Για παράδειγμα, θα αλλάξει, ας πούμε, ξανά το δόστρωμα, το δάπεδο μάλλον, της πλατείας.
Σε σειρά τα έργα τα οποία θα εκτελεστούν είναι υδραυλικά, για να μπορέσει να υπάρχει ορθή επορροή των ομβρίων σε περίοδο προχοπτώσεων. Θα υπάρχει ολική αλλαγή της δαπεδόστρωσης με πλάκες μαρμάρου. Σε κάθε περίπτωση όλα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε είναι ψυχρά υλικά, και αυτό διότι η Αθήνα εμφανίζει έντονα το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, άρα η χρήση ψυχρών υλικών είναι δεδομένη. Αυτό σε συνδυασμό βεβαίως με τα δέντρα, 28 νέα δέντρα πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Το γεγονός ότι επιλέξαν οι αρχιτέκτονες, γιατί σύμφωνη γνώμη βεβαίως της Δημοτικής Αρχής, να φυτέψουμε εκ νέου 28 νέα μεγάλα δέντρα, δείχνει την ξεκάθαρη πρόθεσή μας να χρησιμοποιούμε το περιβαλλοντικό ισοζύγιο στα δέντρα. Το θετικό, 800% περισσότερη δεντροφύτευση από ό,τι υπήρχε ήδη στην πλατεία Συντάγματος. Και εδώ όλο αυτό συνδυάζεται.
Και προσαρμογή στα νέα δεδομένα και της κλιματικής αλλαγής κλπ.
Εννοείται. Ξέρετε, ο Δήμος σχεδιάζει όλα τα έργα του με βάση δύο γενικές αρχές. Τη βιώσιμη αισθητική ανάπτυξη, η οποία επιβάλλει τη χρήση τέτοιων υλικών, ψυχρών υλικών, σε συνδυασμό βεβαίως με πράσινο, πολύ πράσινο και όπου μπορούμε νερό, υγρό στοιχείο, και βεβαίως τη βιώσιμη αισθητική κινητικότητα. Όλα αυτά τα έργα, όλες αυτές οι αρχές, οι οποίες πηγάζουν τόσο από τη βιώσιμη αισθητική ανάπτυξη όσο και από τη βιώσιμη αισθητική κινητικότητα, οδηγούν σε εμάς, στην εκτέλεση έργων και στην εκπόνηση μελετών, να χρησιμοποιούμε ψυχρά υλικά, πολύ πράσινο, και βεβαίως να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δημιουργώντας αποκλειστικές λεωφορολωρίδες, και να περιορίσουμε όσο δυνατόν, χωρίς να δημιουργούμε μεγάλο πρόβλημα στα κυκλοφοριακά, στις λωρίδες κίνησης των διαταχή. Άρα, ικανοποιώντας όλες τις επιταγές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, βασικές αρχές σχεδιασμού στον δημόσιο χώρο, επιτυγχάνουμε ένα λειτουργικό, αλλά συνάμα και βεβαίως πάρα πολύ όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο οι φυσικοί χρήστες της Αθήνας θα χαρούν σε περίπου 5 με 6 μήνες από τώρα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, τι θα γίνει με τον εξοπλισμό που υπάρχει ήδη, που αποδόθηκε λόγω αυτής της προσωρινής παρέμβασης που είχε γίνει?
Εξ αρχής είχαμε αναφέρει ότι ο αστικός εξοπλισμός, ο προσωρινός αστικός εξοπλισμός, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση των προσωρινών έργων, θα μεταφερόταν στις γειτονιές, στις γειτονιές της Αθήνας, στις 129 γειτονιές της Αθήνας. Άρα από τώρα, από την αρχή, από το Σύνταγμα, έχουμε πάρει αυτόν τον αστικό εξοπλισμό, τον προσωρινό αστικό εξοπλισμό, και έχουμε δημιουργήσει δύο pocket parks. Pocket parks στις γειτονιές της Αθήνας, ένα στο Κολωνό και άλλο στους Αμπελόκηπους, για να μπορέσουμε να ομορφύνουμε μέσα από τη χρήση αυτή του προσωρινού αστικού εξοπλισμού και τις γειτονιές της Αθήνας. Αυτή άλλωστε ήταν και η φιλοσοφία της χρήσης των ζαρδινιερών, οι οποίες είναι ανθεκτικές, Γιατί το πιο εύκολο για μας θα ήταν να πάρουμε κάτι προσωρινό για 5-6 μήνες και μετά να το πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτό όμως δεν υπάρχει, δεν είναι η σύγχρονη φιλοσοφία διαχείρισης του αστικού εξοπλισμού που ανήκει στην περιουσία του Δήμου. Αυτός ο αστικός εξοπλισμός από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε για τα προσωρινά έργα, τώρα σειρά έχει, η χρήση τους είναι να ομορφύνει τις γειτονιές δημιουργώντας pocket parks.
Κύριε Αξιώτη, θα γίνει ακόμη πιο φιλική πλατεία για τα αμαία?
Αυτό είναι που λέμε στα πέσα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, δεν είναι μόνο τα ψυχρά υλικά και το πράσινο. Είναι και η εφαρμογή της καθολικής προσβασιμότητας. Mm-hmm. Καθολική προσβασιμότητα αναφέρεται σε χρήστες, στους φυσικούς χρήστες εκείνους, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο έχουν πρόβλημα είτε στην όραση είτε στην κίνηση. Άρα στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ο σχεδιασμός μας επιβάλλει την όποια ανάπλαση, άρα βεβαίως και του Συντάγματος, να την κάνουμε φιλική και σε αυτούς τους χρήστες, εξασφαλίζοντας καθολική προσβασιμότητα για όλους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή σήμερα.